Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Os produtos fitosanitarios, tamén coñecidos como praguicidas, son aqueles produtos destinados a previr ou controlar as pragas principalmente na actividade agrícola. Pero o uso dos fitosanitarios pode conllevar efectos ou riscos non desexables, podendo prexudicar a saúde humana e tamén a animal ou vegetal. Por iso, en 2012, aprobouse o Plan de Acción Nacional para o Uso Sostible de Produtos Fitosanitarios, de acordo cunha directiva europea do ano 2009. Unha das exixencias que establece este plan é que toda persoa que faga un uso profesional dos fitosanitarios debe recibir unha formación previa e contar cun carnet de manipulador de fitosanitarios. De feito, desde novembro do ano pasado, algúns destes produtos xa non se poden adquirir en tendas convencionais se non se conta con ese carnet que confirma unha formación previa para a aplicación destes praguicidas. Francisco Otero é enxeñeiro agrónomo e imparte este tipo de cursos por toda Galiza. Saúdos, Francisco. Francisco, son os fitosanitarios produtos fundamentais para a actividade agrícola?
Os produtos fitosanitarios para os agricultores profesionales é unha ferramenta bastante importante. O que pasa é que se deben de usar co xeito preciso, non? Respetando ben os plazos de seguridade, observando os límites máximos de residuos, etc.
Como decíamos últimamente ou recentemente, se deron novidades no campo legislativo en materia de uso e aplicación de produtos fitosanitarios. Cales foron esas novidades?
Bueno, eu creo que a noticia máis importante foi a que aconteceu o 25 de novembro do pasado ano, cando os nosos paisanos puxiban iban ás tendas de fitosanitarios e vían que non lle vendían os produtos que eles estaban acostumbrados a levar. Efectivamente, agora se divide os agricultores entre profesionales e non profesionais. Non, os profesionais son os que necesitan o carné e os non profesionais non necesitan carné. Entón, o que hai que explicarlle un pouquiño, pois, que produtos poido usar se non son profesional, son aficionado.
Non todo o mundo que teña contacto coa agricultura convencional precisa entón deste carné de manipulador de fitosanitarios. Pero imos saber que persoas precisan obrigatoriamente a partir de 2012 este carné de manipulador fitosanitario. Cal é a diferenza entre agricultor profesional e non profesional?
Bueno, un agricultor profesional sería aquel que máis da mitad do seu tempo está ou dedica a agricultura e máis da mitad dos seus ingresos proveñen da agricultura. Ese sería un agricultor profesional, non? O agricultor aficionado pois pode ser un xubilado, non? Que ten a súa hortiña, ten as súas patacas, as súas leitugas, e se lle restrinxen os produtos, non? Europa veu quitando produtos desde fai tempo. Das 1000 materias activas que había no 90, hoxe solo quedan 350 para os profesionales e tamén quedan sobre unhas 50 para os non profesionales. Non?
Digamos entón que a partir do ano pasado os agricultores profesionais poderán seguir utilizando esas 350 materias activas de fitosanitarios se teñen o carné de manipulador, e os non profesionais ou afeccionados, os que non teñen por que ter o carné, non poderán adquirir 250 químicos que antes tiñan á súa disposición no mercado. Quizáis estes últimos son os máis afectados pola nova regulación, pero esta reducción de produtos fitosanitarios para aplicación en pequenas hortas ou parcelas de agricultores non profesionais necesariamente implica que non poidan obter as mesmas producións agrícolas que antes.
Eu penso que non ten por qué. O que van é hacia unha agricultura máis limpa, que é o que quere Europa. Entón, esas materias activas teñen insecticidas, teñen fungicidas e tamén teñen algún herbicida permitido. Entonces, pois, bueno, tens que xogar con menos produtos, pero, digamos, un pouco máis limpos. O que sí aumenta, pero tamén o vexo lógico, é o IVA, un 21% para os non profesionales, mentras que un 10% para os profesionais. E tamén que o tamaño do paquete que che venden, pois, non pode pasar nos non profesionales de medio kilo nin de medio litro.
Real Decreto de 2012 para un uso máis sostible de fitosanitarios na agricultura convencional establece que a utilización destes produtos químicos para o control de pragas debe ser o último recurso ao que botar man. Que outros métodos de control se poden aplicar primeiro antes de botar man dos fitosanitarios químicos, Francisco?
Bueno, pois, en primeiro lugar, controlar moi ben os abonados. A veces se exceden abonados, se bota moito nitróxeno. Eso se sabe que fai un aumento de pulgón de araña vermella. Tamén temos os métodos biolóxicos. A agricultura ecolóxica estaría aí tamén facéndose forte, pero incluso a agricultura integrada xa fala dos métodos biolóxicos e biotecnolóxicos. A confusión sexual, o control por medio de atraíntes se está usando a nivel mundial, e tamén a solta de depredadores, non? Fundamental os métodos biológicos. Moitas veces ter o antagonista, que moitas veces é o produto químico que nos mata tamén os nosos axudantes, non? Con iso hai que ter moito cuidado.
Como formador destes cursos de utilización de fitosanitarios, crees que estamos preparados, cando menos a poboación rural galega, para o uso de novos métodos, de métodos máis biológicos para o control de pragas?
Me pasa primeiro por unha formación, non? Formación e información. Teríamos que salir ao rural e dar cursos e preparalos un pouquiño, non? Pero estes métodos hoxe se están usando xa en Cataluña, non? Por exemplo, en Froiteiras, o método de confusión sexual pois é un método pero corriente dentro da cantidade de química que se usa nesas regións, non?
Francisco, pese a que o carné de manipulador de fitosanitarios non é exixible para agricultores non profesionais, moitos destes tamén o están cursando. Non está de máis que tamén os agricultores afeccionados realicen este curso formativo?
O que pasa é que a Galicia é peculiar, é dicir, si temos 37.000 explotacións aproximadamente en Galicia, pois hai 100.000 carnés de manipulador. Iso quere dicir tamén a micronización, non, o pequeno labrego, que tamén o quita para non entrar en follón. Eu creo que un carné como formación é moi importante, non? É dicir, aparte de que cho exijan como profesional, para ter esa cultura de que estás tratando con venenos, é fundamental ter un cursillo e ter unha información. É dicir tamén que quitar un carné tamén trae os outros deberes. Hai dereitos, que teño dereito a comprar o produto que quero, pero tamén teño que facer os deberes. E os deberes que son? Pois que dentro da nosa explotación agrícola debemos de ter todos os produtos fitosanitarios baixo un armario estanco e ventilado e pechado con chave. Debemos levar tamén un libro de campo que se chama donde vamos dando todos os registros, polígono e parcela, donde dou o meu tratamento ás patacas, a que dosis, porque esa é unha maneira de ter unha rastrexabilidade, de poder chegar, se hai algún problema, a quen cometeu o fallo ou botou máis dosis da normal, non? Eu penso que o problema de Galicia sempre nos vai vir pola auga. Somos o país dos mil ríos, entonces calquer tratamento que fagamos nas cabeceiras, pois estamos de alguna maneira contaminando. Hai que ser moi cuidadosos, non? Sobre todo os tratamentos silvícolas, non? É dicir, no monte, nas cabeceiras, pois arrastra moito pa os ríos.
O curso de manipulador de fitosanitarios impártese nas oficinas agrarias comarcais, nos sindicatos agrarios ou nas empresas homologadas para tal efecto pola Consellería de Medio Rural. Un curso de 27 horas, se é básico, en o que se imparten que materias, Francisco?
Se describen, pois, os insectos, os fungos, as malas ervas, despois se interpreta a etiqueta, se enseñan os pictogramas, se fai dous problemas de dosificación, que é moi interesante, se fala de seguridade, normalmente ven un médico, un técnico sanitario para falar dos riscos que conlevan estes produtos, se fala da maquinaria de tratamento, é un curso bastante, bastante completo.
Francisco Otero, formador nos cursos de manipulador de fitosanitarios. Moitas grazas.
Grazas a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galicia, polo medio ambiente galego.